Na trhu práce podle Svazu průmyslu a obchodu chybí přes 350 tisíc lidí a tohle číslo zřejmě dál poroste. Mělo by se proto Česko víc otevřít pracovníkům ze zahraničí? Ministři financí zemí Evropské unie schválili český plán obnovy, je připraveno efektivní čerpání peněz a opravdu se Česku v příštích letech podaří snížit emise oxidu uhličitého tak, že navýší podíl aut na elektrický pohon, jak to předpokládá Evropská komise? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
A naším hostem je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Dobrý den, vítejte.
Dobré odpoledne.
Očekával se spíš nárůst počtu nezaměstnaných, ale jak teď oznámil úřad práce, tak nezaměstnanost v srpnu klesla o 0,1% na 3,6%. Překvapuje vás to?
Nepřekvapuje. Jestli někdy čeští zaměstnavatelé v novodobé historii České republiky předvedli skutečně ukázkovou společenskou odpovědnost, tak to bylo v roce 2008-2009 během světové hospodářské krize, kdy navzdory tomu, jak tvrdě byli zasaženi, tak nepropouštěli a udrželi zaměstnanost. Já jsem byl velmi zvědavý, jestli to zopakují znovu po pandemické krizi nebo během té pandemické krize, oni to znovu zopakovali. To znamená, udrželi zaměstnanost, nebylo to pro ně vůbec jednoduché a je také nutné říci, že na rozdíl od toho roku 2008-2009 tentokrát k tomu přispěla i vláda. Takže podařilo se udržet zaměstnanost. To nám teď umožňuje využít o něco lépe ten restart ekonomiky, který je velmi silný, který je mnohem silnější než po světové hospodářské krizi. Bohužel ale se stále potýkáme s vyprázdněností trhu práce, na které skutečně stále chybí téměř 500 000, což nám znemožňuje tu konjunkturu využít na maximum.
Na to se vás právě chci ptát. Vy teď k tomu, že chybí lidé na pracovním trhu v Česku, dodáváte, že budou chybět 100 000 pracovníků z východních zemí. Je to jisté?
Je to naprosto jisté. Prostě máme 350 tisíc neobsazených volných pracovních míst, pro které čeští zaměstnavatelé těžko hledají české zaměstnance a je důležité zdůraznit, že oni musí hledat české zaměstnance, nejenom proto, že to je levnější a jednodušší, to znamená, oni by to dělali tak jako tak, ale je to také vyžadováno zákonem a teprve ve chvíli, kdy to otevřené volné pracovní místo inzerujete a nejste schopni po nějakou dobu ho obsadit českým zaměstnancem, tak teprve můžete sáhnout po zahraničních pracovnících. Také se velmi často objevují názory, že to je tím, že čeští zaměstnavatelé špatně platí. Samozřejmě nemůžu vyloučit, že některé firmy, které schání zaměstnance, neplatí příliš dobře, to je asi pravda, ale jedním z těch hlavních problémů je ten fakt, že nabídka té volné pracovní síly neodpovídá poptávce ze strany zaměstnavatelů. Jinými slovy, určité profese tady na českém trhu práce zcela chybí, abych byl konkrétní, například nástrojáři. A tohle většina zemí na světě řeší prostě dovozem zahraniční pracovní síly. A nejlepším příkladem v dnešní době je Německo, které jasně řeklo, v citlivém předvolebním období potřebujeme 400 tisíc zahraničních pracovníků, abychom byli schopni si zahojit ty rány těch dvou let pandemie, kdy prostě německá ekonomika dostala velmi tvrdou ránu a abychom využili té současné konjunktury na maximum. A to si myslím, že by i pro nás byl velmi dobrý nápad.
A vy teď právě varujete před tím, že právě 100 tisíce pracovníků z východních zemí, kteří jsou v tuhle chvíli v Česku, jestli tomu dobře rozumím, si spíš v budoucnu zvolí Německo a tím hlavním důvodem jsou lepší výdělky nebo jiný přístup německé vlády, jak jste teď zmínil.
Trochu vás poopravím, oni tady nejsou. Kdyby tady byli, tak bychom na tom byli mnohem lépe. Oni jsou v Polsku, tam jich je přes 1 000 000, protože dostat se do Polska je o poznání jednodušší. Teď dostat nebo v minulých měsících dostat například ukrajinského pracovníka do České republiky je záležitost na několik měsíců. Do Polska se dostane během měsíce. To znamená, oni zvolili celkem pochopitelně Polsko, nikoli tedy Českou republiku.
Děkuji za to upřesnění. A teď tedy předpokládáte, že budou volit ve velkém to Německo?
To je naprosto pochopitelné, protože němečtí politici jasně řekli, tady jste vítáni, tady vás ekonomika potřebuje. Teď
a to je důležitější než i ta vidina jiných výdělků?
A to jsem chtěl hned dodat. A samozřejmě to nejdůležitější je, že německá ekonomika na rozdíl od té naší netrpí tím, čemu říkáme levná ekonomika. To znamená, není to subdodavatelsky převážně orientovaná ekonomika s nízkými maržemi. Je to ekonomika finálních výrobců s přímým vztahem k zákazníkovi s vysokou marží. A když máte jako finalista takhle vysokou marži, tak své zaměstnance samozřejmě dokážete lépe zaplatit. To znamená, Němci dokáží ty zahraniční pracovníky nalákat na samozřejmě vyšší mzdy, protože se to na rozdíl od nás mohou dovolit.
A v tom tedy se nedá konkurovat, jak naznačujete. Nicméně není určitá, nevím, jestli se to dá nazvat konkurenční výhodou, konkurenční výhoda v tom, že přece jenom to kulturní prostředí, které mají ti pracovníci z východu, například z Ukrajiny, v Polsku nebo v Česku, je jim podstatně bližší a že v tom Německu budou asi překonávat v řadě případů jazykovou bariéru?
To je naprosto správný názor a to nás zachraňuje. To znamená, ano, oni přijdou někteří i k nám, ale nebude jich moc nebo nebude jich dostatek. A to z toho důvodu, že budou vědět, že tady prostě ten imigrační proces bude trvat několik měsíců, což je bude odrazovat. Budou vědět, že tady nejsou vítáni. Podíváme se na vyjádření některých českých politiků také v citlivém předvolebním období. A za třetí budou tušit, že si tady vydělají méně. To znamená, tohle budou ty naše handicapy, přesto z těch důvodů, které jste velmi správně zmínil, jich tady také mnoho zůstane. Ale to jsem chtěl říct na závěr, je, že tohle je pouze krátkodobé protikrizové opatření. My bychom neměli sázet naší konkurenceschopnost a budoucnost a prosperitu na zahraničních pracovnících. To, co my musíme udělat, je, že musíme ty provozy, kde lidé chybí, digitalizovat, automatizovat a robotizovat.
K tomu bych se, pokud dovolíte, ještě rád vrátil. Teď bych ještě na dvě minuty zůstal u přijímání zahraničních pracovníků, protože vy konkrétně jako Svaz průmyslu a dopravy říkáte, že ta příští vláda by měla co nejvíc zjednodušit tohle přijímání. Jak přesně, co přesně by měla udělat?
Potřebuje vyčlenit dostatečné kapacity, ať už na zastupitelském úřadu nebo konzulárních úřadech v zahraničí, tam, kde ti lidé žádají o to, aby dostali ta pracovní víza. Opět bavíme se pouze o pracovních místech, to znamená, nebavíme se o žádných občanstvích a dlouhodobých pobytech, bavíme se prostě o situaci, kdy je tady práce, není dostatek českých zaměstnanců a my na tu dobu omezenou, pokud tady ta práce je, potřebujeme pomoci ze zahraničí. Krátkodobě protikrizově, to znamená posílit ty kapacity a zrychlit ty procesy. Já chápu, že to je pro českou státní správu velmi náročné. Musí na tom dokonce spolupracovat několik ministerstev najednou. Ta mezi rezortní spolupráce nikdy nepatřila k našim tedy největším přednostem. Jsou to rezorty, jako je Ministerstvo práce, Ministerstvo průmyslu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, ale my samozřejmě budeme trvat na tom už kvůli české ekonomice jako celku a stavu veřejných financí, abychom prostě sem ty zahraniční pracovníky dostali a mohli tu konjunkturu využít.
Ono to asi, ale opravte mě, jestli se pletu, není složité jenom pro úřady, ale vlastně i pro celou českou veřejnou diskuzi. Podívejme se na to, jaký zvuk má v Česku migrace. A tady asi mluvíme o nějakém větším náboru pracovníků ze zahraničí, byť jak říkáte, přechodném, ale nevšiml jsem si, že by o tom teď politické strany před volbami měli odvahu takhle mluvit.
Zaprvé bych to rád uvedl na pravou míru. Nebavíme se o stovkách tisíc zahraničních zaměstnanců. Režim Ukrajina, který jsme dojednali s touhle vládou, se týká 40 tisíc, takže myslím, že když bychom byli v těch vyjednáváních povolebních úspěšní, tak se bavíme maximálně o desítkách tisíc, takže toho se nikdo myslím nemusí bát. A samozřejmě tu diskuzi v tuhle chvíli ovlivňuje to velmi rozjitřené předvolební období. A my jsme v tomhle realisté, to znamená, teď skutečně o tom s vládou nebo s jednotlivými politickými strany nejednáme, protože si dokážeme představit, jaký by to mělo.
Nejsou i důvody k tomu, proč další pracovníky ze zahraničí spíš nenabírat? Třeba dnes ráno ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD to zdůvodnila v našem tématu dne. Ona varovala, že ti přicházející pracovníci z východu budou tlačit české mzdy dolů. Nehrozí to?
Tohle je naprostý nesmysl a nechápu, proč to paní ministryně říká, respektive chápu. Je to dané tím předvolebním obdobím, ale paní ministryně velmi dobře zná české zákony, ale je připomenu tedy takto veřejně, pokud na ně v tomto období zapomněla. Jsou tady dva, které jsou naprosto klíčové, zákoník práce a zákon o zaměstnávání cizinců a ty hovoří jasnou řečí. Za prvé, musíte prioritně nabízet pracovní místo českému zaměstnanci.
Což už jste říkal, ano.
To už jsem říkal. A za druhé, za stejnou práci stejnou mzdu. To znamená, když na to pracovní místo najmete cizinci, musíte mu dát stejnou mzdu jako českému zaměstnanci. Pokud byste to neudělali, vystavujete se riziku tvrdých kontrol ze strany inspektorátu práce a nejenom tvrdých kontrol, ale hlavně tvrdých pokut. Takže tohle si minimálně tedy firmy, které my zastupujeme, v žádném případě nedovolí.
A taky si nemůžeme úplně dovolit tvrdou kritiku paní ministryně v tuhle chvíli, protože, jak jste řekli, je předvolební období, paní ministryně kandiduje a nemůže se v tuhle chvíli k té vaší kritice vyjádřit. Nemáme ji tady jako hosta. Posloucháte interview s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste byl, pane Špicare, hostem tohoto pořadu před prázdninami a dostal jste tu otázku, jestli je potřeba otevřít hranice pro pracovníky ze zahraničí, tak jste řekl, že sice ano, ale že lepším způsobem, jak vyřešit nedostatek pracovních sil, je automatizace a robotizace, a už jste to začal opakovat i dnes, to znamená, pořád si na tom trváte. To je ten hlavní způsob, jak vyřešit nedostatek pracovních sil.
To jste řekl hezky, ano, stále si na tom trvám a během těch pár letních měsíců jsem názor nezměnil.
A předpokládáte, že tedy díky automatizaci a taky robotizaci by se určitá pracovní síla mohla uvolnit, rozumím tomu správně?
Já vám řeknu, která pracovní místa by se měla uvolnit. Měla by se uvolnit pracovní místa, která jsou špatně placená, fyzicky velmi náročná a nevyžadují téměř žádnou kvalifikaci. Těchto pracovních míst česká ekonomika, český průmysl má stále mnoho a myslím si, že to je něco, čeho se musíme zbavit. Potřebujeme tato pracovní místa, tak jako to dělají ty nejvyspělejší ekonomiky, digitalizovat, automatizovat a robotizovat, těm lidem, které propustíme, a to se stane, nabídnout alternativu a pomoci jim získat ty kompetence, které na těch nových pracovních místech budou potřebovat formou rekvalifikací, upskillingu a podobných věcí. Myslím, že to bude velký úkol pro zaměstnance jako takové, oni budou muset být ochotní se přeškolit na nová místa, která pro ně vytvoříme.
To nebude... Promiňte, že vám do toho vstupuju, ale když někdo přijde o práci, tak asi nejde jenom o ochotu, jde o podmínky k tomu, aby se člověk mohl rekvalifikovat, a nebude to asi v řadě případů úplně snadné.
Jak říkám, ty určitě jim vytvoříme. Neděláme to jenom kvůli ním, děláme to samozřejmě také sami kvůli sobě, z naprosto pragmatických důvodů. A myslím si, že to bude velký úkol nejenom pro ty zaměstnance jako takové, tam ta ochota prostě musí být, ale bude to velký úkol pro zaměstnavatele. A máme v Evropě dokonce vlády, které tomu chtějí pomoci. Podíváte-li se na vlády Beneluxu, tak ty už teď velmi sofistikovaně hrají roli jakéhosi zprostředkovatele právě mezi těmi sektory, ze kterých lidé odchází, a těmi sektory, do kterých musí přijít, aby mohli dále růst. A já od té doby, když jsem viděl to, co tyhle vlády západoevropské dělají, tak říkám, víte, pokud česká vláda tomuhle pomůže, tak to pro nás bude levnější a rychlejší. Zvládneme to i bez ní, ale bude to trvat déle a bude to pro nás dražší. Tak doufejme, že příští vláda si tohle vezme za své a té velmi hluboké, skutečně strukturální reformě trhu práce, ke které už dochází a bude k ní docházet ještě víc v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí, aspoň trochu pomůže.
A myslíte si, že když se to podaří, tak v zásadě ti, kteří přijdou o práci kvůli průmyslové revoluci 4.0, takže získají výhledově lepší?
Jsem o tom bytostně přesvědčen, jsou tady už konkrétní příklady, mohl bych je uvádět, pokud na to máte zájem, nebo je na to čas, tak je velmi rád uvedu, ale
tak
ano.
Možná jenom dva příklady ve
stručnosti. Určitě. To, co se děje, a aby to bylo pro všechny pochopitelné, například to, že v supermarketech už jste pravděpodobně zaznamenal, mizí pokladní, sami si tam ty věci platíme, čekujeme, ale supermarkety nechtějí propouštět pokladní. Já jsem nikdy pokladní nebyl, ale myslím si, že to je fyzicky poměrně náročná práce, nevyžaduje příliš velkou kvalifikaci, není také příliš dobře placená. A ty supermarkety se jich nechtějí zbavit, těch lidí, nabízí jim místa jakýchsi poradců v určitých sekcích toho supermarketu, kde lidé, zákazníci potřebují poradit. To znamená sekce vína nebo sekce masa, kde prostě budou lidem radit, jaké druhy vína tam mají, jaké se hodí k jakému masu a tak dále. To znamená lépe placená práce z mého pohledu, prostě příjemnější práce v kontaktu s lidmi a tak dále. Ale jak říkám, nemusí to být pro každého.
Právě ten... asi ze všech pokladních se nestanou hned poradci na víno, protože předpokládám, že jednak to bude teda vyžadovat určitou kvalifikaci a hlavně asi těch poradců na víno nebude potřeba tolik.
Dobře,
jako
pokladní. Tak když jich nebude potřeba tolik, tak máme tady sektor služeb, který nemáme v naší ekonomice tak rozvíjet. Vynutý jako v jiných ekonomikách. V souvislosti se stárnutím populace si zrovna myslím, že například péče o seniory v oblasti služeb bude v České republice pohlcovat desítky tisíc lidí v příštích letech naprosto bez problémů. Takže myslím si, že s tím, jak se budou uvolňovat ta opravdu nepříliš atraktivní pracovní místa, tak ekonomika zvládne tu transformace. Já věřím, že ano. A tak bude vytvářet mnoho jiných kvalitativně mnohem atraktivnějších pracovních.
Děkuji za příklady, které jste uvedl. Do jaké míry těmhle změnám, o kterých tady mluvíme a označili jsme je tedy zjednodušeně tou značkou průmyslová revoluce 4.0, do jaké míry jim jde naproti ten právě schválený národní plán obnovy?
Určitě do značné míry, a je na tom jedna věc, která je opravdu důležitá, která je skvělá. Nahrazování těchto pracovních míst, ta opravdu strukturální transformace trhu práce už začala před pandemií, a to z jednoho prostého důvodu. Když vám chybí téměř 500 000 pracovníků na trhu práce, tak je musíte nahradit digitalizací, automatizací a robotizací. Žijete-li ve státě, kde imigrační politika funguje tak jako v České republice. To znamená, začalo to už před krizí. Je to finančně velmi náročné, ale tenkrát na to firmy měly, protože si během té 6leté konjunktury vydělali poměrně dost peněz a do tohle byly schopné investovat. Pandemie jim zcela jasně ukázala, že tohle je ta cesta. Prostě během 2 let, kdy jste nebyl schopen své vývojové týmy ani dát fyzicky dohromady, tak už firmy, které před pandemií si tak jako říkali, nahrazování lidí automatizací, jo, možná je to pěkná věc, ale ještě je na mě brzy a je to drahé, tak během pandemie pochopili, že prostě není jiná cesta. Přijde další pandemie, lidé se nebudou moc scházet, to znamená, potřebujete ty linky digitalizovat. Ale spoustu firm přišlo o peníze. To znamená, že ten nápad Evropské komise a Evropské unie spojit vlastně restart po téhle ekonomické krizi s modernizací trhu práce a dát na to jednotlivým národním ekonomikám a firmám peníze, je opravdu jako velmi dobře připravený. To znamená, firmy do toho chtějí investovat, protože musí. Situace na trhu práce před pandemií plus pandemie a to, že jim na to Evropská unie přispěje, že se dokázaly národní státy shodnout v rámci Evropské unie, což bylo naprosto unikátní, půjčit si na světových trzích a nalít skutečně do jednotlivých národních ekonomik stovky miliard korun, v našem případě je prostě dobrá zpráva a tu transformaci nám to výrazně ulehčí a hlavně výrazně zlevní.
Já jenom připomenu, že právě včera unijní ministři ten český plán obnovy, o kterém tady mluvíme, schválili a Česko by díky tomu už tenhle měsíc mohlo získat první část z domluvených 180 miliard korun. To bude tedy nejdřív záloha. Ta první řádná platba by měla přijít v příštím roce, ale tedy Evropská komise zdůrazňuje, že předtím musí Česko vyřešit problematiku střetu zájmu. Předpokládejme teď, že Česko skutečně všechny ty prostředky vyčerpá. Vy se tomu jako Svaz průmyslu a dopravy hodně věnujete. Váš pan prezident Jaroslav Hanák i varoval před tím, že nemusí být zajištěno efektivní čerpání bez zbytečné administrativní a časové zátěže. Skutečně předpokládáte, že by se čerpání těch peněz mohlo ještě zadrhnout kvůli tomu, jak k němu přistoupí příští vláda?
Tak to tady bohužel očekáváme. A to z několika důvodů. Je to opravdu hodně peněz a ty musí být vyčerpány velmi rychle. To není program, který bychom mohli čerpat dalších 30 let. To je program na několik let, protože má pomoci v té bezprostřední situaci po pandemii k lepšímu nastartování evropské ekonomiky a k udržení konkurenceschopnosti na tom globálním trhu. A jestli Česká republika v něčem není šampion, já řeknu, v čem jsme šampioni. Vybojovat si v Bruselu hodně peněz. A jestli v něčem nejsme šampioni, tak je potom proinvestovat. To znamená, nám se několikrát v minulosti stalo, že jsme tady měli neuvěřitelné množství jak národních, tak evropských peněz na dostavbu dopravní infrastruktury. Mm-hmm. A víte sám, kolik jsme tady stavěli.
A promiňte, vidíte už náznaky toho, že by se tohle mohlo opakovat, i pokud jde o národní plán obnovy?
Tohle je zatím hodně čerstvé. My jsme s vládou měli velký střet a velký boj o to, jak bude národní plán obnovy vypadat. Byl tam nedostatek peněz pro firmy, pro jejich digitalizace, automatizaci a robotizaci. Nám se podařilo ty počty změnit, takže s tímhle návrhem nejsme 100% spokojeni, ale jsme s ním výrazně spokojenější než s tím původním, ale stále se obáváme toho, že administrativní kapacita a připravenost těch projektů, a my jich budeme potřebovat opravdu hodně, že těch peněz z Evropy dostaneme opravdu hodně, ta nemusí být úplně jednoduchá a prostě soudíme tak podle minulosti. Česká republika není dobrá v přípravě těch opravdu důležitých, složitých strukturálních projektů, které Česká republika potřebuje. A teď ve velmi krátké době musíme vyčerpat obrovské množství peněz. A myslím, že si budeme mít a můžeme mít opravdu velké problémy.
Vy tedy říkáte, že záleží na administrativní kapacitě Česka, jak rychle se podaří ty peníze z plánu obnovy vyčerpat. Jak to jde dohromady s tím, co taky poměrně dlouhodobě říkáte jako Svaz průmyslu a dopravy, že je potřeba snižovat počty úředníků?
To s tím jde, řekl bych, velmi dobře dohromady. My potřebujeme méně úředníků, ale lepších a lépe placených.
To znamená, ale někteří lidé to budou muset zprocesovat, všechny ty projekty, nebo ne?
V pořádku, myslím, že jich máme poměrně dost a myslím si, že když máme tady úředníky, a zase já mám rád konkrétní příklady, tak vám jeden konkrétní příklad uvedu. Když máme státní úředníky, kteří mohou pracovat na prodlužování řidičských průkazů, kvůli kterému jsem stál 4 hodiny na Pankráci během pandémie, kdy jsme se neměli potkávat s nikým jiným, tak zrovna si myslím, že použít digitalizaci k tomu, abychom si prodlužování, tak triviální operace, jako je prodlužování platnosti řidičských průkazů, skutečně mohli se při ní obejít bez lidské práce, a nebo tedy, když už nebudeme chtít toho úředníka, který to má na starosti, propustit a snížit ten neuvěřitelný počet státních zaměstnanců, který v tuhle chvíli máme, tak bychom je mohli převést právě na tyto agendy, které tedy jsou pro budoucnost české ekonomiky a České republiky mnohem důležitější.
Říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Firmy dostanou z toho plánu obnovy miliardu korun na elektrická nebo vodíková auta. Evropská komise totiž prosazuje, aby se od roku 35 přestala prodávat auta se spalovacími motory. Ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO včera v tomhle pořadu varoval, že plán Evropské komise by mohl vést až k tomu, že si nové auto budou moct koupit spíše ti zámožnější. Máte taky tuhle obavu?
Tahle obava je samozřejmě opodstatněná. Podívejte se, jak se za chvíli budou zdražovat ceny energií, elektřiny, plynu, topení. To znamená, ano, prostě politici se rozhodli, že budou chránit klima. Já to chápu, myslím si, že to je potřeba, ale bude to za určitou cenu. A oblast elektromobility je, myslím, dobrou případovou studií, na které lze ukázat, že tohle riziko samozřejmě existuje a je potřeba postupovat tak, aby bylo co možná nejmenší. A my přesně tímhle varujeme, protože se obáváme, že kdyby se postupovalo příliš rychle, tak bychom ztratili podporu obyvatel pro to zelenání Evropské unie.
Počkejte, ale vy jako Svaz průmyslu a dopravy říkáte, že by se mělo postupovat rychle. Teď vás aspoň cituju, požadujete od příští vlády rychle stavit infrastrukturu dobíjecích a plnicích stanic pro elektromobily a další alternativní pohony.
No samozřejmě, abychom byli připraveni na ty velmi tvrdé cíle, které politici stanovují,
no,
na
dobře,
ty drakonické
nehrozí
pokuty, se kterými přichází. To znamená, ano, my říkáme, co se těch cílů týká, buďte trochu opatrnější, netlačte tolik na pilu. A když už tedy tlačíte a přijímáte je, tak pak musíte to B říci velmi rychle. A to je to, o čem hovoříte vy. To znamená, musíte pomoci například s dopravní infrastrukturou nebo s nabíjecí infrastrukturou, protože pokud chcete nahnat lidi do elektromobility, ale neumožníte jim, aby ty vozy dobíjely skutečně kdekoliv a kdykoliv, no tak myslím, že budeme mít všichni
to chápu, problém. Ale když se teď bude stavit infrastruktura dobíjecí a plnící stanice pro elektromobily, tak nebude to v tuhle chvíli, kdy, jak jste sám připustil, si elektromobil spíš může dovolit někdo bohatší, nebude to vlastně dotace bohatších?
No, on je to přesně obráceně. Vy nejdřív musíte vybudovat infrastrukturu, potom teprve můžete někoho motivovat, aby si ten vůz koupil, a infrastrukturu tady nebude budovat stát, ten proto musí vytvořit podmínky, možná tomu nějak trochu pomoci, ale já si myslím, že tohle bude především například na energetických firmách. Tedy lze asi těžko očekávat, že tady stát vybuduje ty desítky tisíc nabíjecích bodů a nabíjecích stanic, které tady budou potřeba. To si myslím, že o to by se měl postarat biznis, konec konců je to v jeho vlastním zájmu, pokud celý ten ekosystém elektromobilní má fungovat.
Ministrovi životního prostředí se v té souvislosti nelíbí, že je tady daný jasný termín, kdyby měl skončit prodej aut se spalovacími motory, ten zmiňovaný rok 35. Souhlasíte?
Tohle je velmi důležité téma. My se teď o tomhle konkrétním bodě, který je součástí té agendy Fit for 55, se kterou přišla Evropská komise v rámci Svazu průmyslu, bavíme. To znamená, naše pozice bude známá během tohoto měsíce. Co k tomu chci říci je, že si musíme uvědomit, že celé tohle zelenání Evropy není žádné exkluzivně evropské zelené šílenství. A na tomhle bodu, který jste teď zmínil, to lze velmi dobře ilustrovat. Velká Británie, která kvůli těmto ideologiím a různým formám evropského šílenství odešla z Evropské unie, tak si ten cíl zákazu prodeje, nikoli výroby, zákazu prodeje nových vozů se spalovacím motorem stanovila cíl ještě o 5 let ambicioznější, na rok 2030. Mm-hmm. To znamená, my, když se bavíme o Green Dealu, dekarbonizaci, uhlíkové neutralitě, a to bych tady rád zmínil, tak se nebavíme o něčem, co je pouze exkluzivně záležitostí Evropské unie. Amerika má uhlíkovou neutralitu stanovenou na přesně stejný rok jako Evropa. Mm-hmm. Čína pouze o 10 let později. Mnoho dalších světových ekonomik na stejnou dobu 2050. Ano. Takže není to jenom Evropská unie. A za druhé, není to jenom politika a regulace. Podívejte se na Velkou Británii, rok 2030, zákaz prodeje spalovacích motorů. Mm. Ještě mnohem dříve než Evropská unie.
Zůstaňme prosím u těch elektromobilů. Zaznívá taky kritika, že není dobře, když Evropská komise, jak se zdá, příliš sází právě jenom na tu jednu kartu, jak na hra. nahradit auta se spalovacími motory, čili podstatně víc, pokud souhlasíte, mluví právě o těch elektromobilech, než třeba o autech na vodíkový pohon.
Máte naprostou pravdu a tohle bude určitě velmi důležitou součástí té naší pozice, se kterou půjdeme do vyjednávání s českou vládou, ale zároveň jako velmi důležitý člen Business Europe, což je vlastně celoevropská organizace všech zaměstnavatelských svazů a my jsme, znovu opakuju, její velmi důležitou součástí, především v tom dialogu o automobilovém průmyslu, který je pro nás prostě páteří české ekonomiky, a budeme říkat, technologická neutralita, že tak se tomu říká, je naprosto klíčová věc a nesmí se stát, že by legislativa a regulace nahnala evropský automobilový průmysl do jedné jediné uličky, kterou je elektromobilita. Skutečně, jak správně říkáte, máme tady vodík, v tuto chvíli to nevypadá, že by to bylo řešení, které bude masově rozšířené pro osobní dopravu, pro dopravní firmy, velké nákladní vozy se naopak myslím, že to je velmi perspektivní, pro vlakovou dopravu také. Navíc potřebujeme využít vodíky v mnoha jiných oblastech průmyslu, takže ano, technologická neutralita je něco, na čem budeme trvat a budeme upozorňovat politiky, aby to zohlednili.
No ale nevypadá to teď, když se podíváme kolem sebe, když se podíváme na to, co chystají automobilky, spíš tak, že se na tu elektromobilitu sází tak trochu jako na univerzální řešení. Inženýři z ČVUT, pánové Morkus a Macek, právě tohle kritizují, říkají vlastně, že i kvůli tomu tlaku ze strany nejrůznějších emisních předpisů už automobilky do elektromobilů ve velkém investují, ale v momentě, kdy se ukáže, že to možná není tak univerzální řešení, tak zase couvnou a v důsledku toho budou velké ztráty.
Vysvětlím, proč se to tak děje a právě proto říkám, politici a úředníci, kteří připravují tu regulaci, by měli dobře přemýšlet o tom, jak tvrdě a jak krátké ty náběhové křivky průmyslu dávají, protože to, co se stalo v automobilovém průmyslu, je skutečně to, že ty cíle jsou tak ambiciózní a ty pokuty tak tvrdé, že vlastně automobilkám v tuhle chvíli nezbývalo před těmi několika lety nic jiného, než využít tu technologii, která byla nejdále ve vývoji, která byla připravená pro to masové rozšíření, a to je a byla elektromobilita. Ale nesmí to být pouze jediná alternativa. Jsou tady automobilky a jsou to velmi důležité automobilky, které nesází jenom na elektromobilitu, které sází i na vodík. A já si myslím, že by skutečně i další alternativní technologie, jako jsou například syntetická paliva nebo vodík, měly dostat příležitost.
Naším hostem byl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Děkuji vám za rozhovor.
Nemáte zač, hezký den, naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.